Il-qom lura għall-aħħar program fis-sensi il-patrimonju kulturali miegħi Karsten Xiereb u l-mistieden residenti tiegħi matul is-sensi kollha. Dr. Anthony Pace, kif tafu għal dawk li segwew is-sensi kollha jew ħafna minna, kull darba f'dan il-programm ippruvajna naqbdu numru ta' aspetti li b'xi mod jgħinuna nifhmu aktar ċertu prinċipi u ċertu valuri marbuti mad-dinja tal-patrimonju kulturali. L-idea tas-sensiela kienet li b'xi mod nindirizzaw din it-tema għaliex kemm minħabba l-interessi, l-isfond, l-esperjenza ta' mistudenti għaj u kif ukoll tiegħi mill-kamp tal-politika kulturali. Ma ħassejna u anki ta' dan ringrazzja Campus FM tal-opportunità li kien hemm bżonn u kien hemm anki xewqa ta' ftit ħin iddedikat għal ftit studju u diskussjoni rigward it-tema tal-patrimonju kulturali. M'għandix ħanqgħod nirrepeti ruħi għaliex ħafna minn dan mhux biss tafuh intom u ma tgħixuh intom. Ħafna partijiet territorji tad-dinja llum huma maqbuda f'tensjonijiet, tensjonijiet reali li hawn min jaħseb u jirriċerka jikteb dwaru illi ġa għaddejna dak li bl-Ingliżi sejjaħ it-tipping point, dak il-moment ta' bilanċ li jekk tilħu diffiċli terġa' lura minnu f'sens ta' żvilupp urban, f'sens ta' użu tar-riżorsi. U f'sens ukoll ta' tibdil fil-klima. Kemm se jkun ma tħallniex f'aspetti spekulattivi jew li jpinġu forsi xenari korruħtant li wieħed jispiċċa ta' qalbu minnhom. Però ħarisna lej numru ta' eżempji, numru ta' każijiet mid-dinja kollha inkluż Malta fej ħassejna li vera kien hemm ġustifikazzjoni għal ftit ħin il-dedikat għal studju dwar din it-tema. U kif tafu l-eżempju ma mhux naqsin, kemm lokalment kemm minn barra, għaliex rajna kif hemm ħafna aspetti differenti ta' politika li tħares lejn il-ħarsien u il-konservazzjoni tal-patrimonju kulturali illi tqarreb u anki tidħol f'relazzjoni mill-viċin ħafna ma' aspetti oħra tas-soċjetà tagħna u kif rajna kien hemm aspetti ekonomiċi, aspetti finanzjari, aspetti edukattivi u hawnhekk ukoll tidħol ħafna dimensjoni tal-università u istituti li ħarsu lej it-taħriġ, lej dak li bl-Ingliżi nsejħu capacity building, lej il-professjonalizzazzjoni, imma anki dik it-tip ta' edukazzjoni li forsi tersa' iktar lej il-livell ta' kampanji. Ta' kampanji edukattivi, ta' kampanji fuq il-mezzi ta' xandir, ta' tqarrib bejn sezzjonijiet tal-popolazzjoni, mit-tfal, sal-anzjani, illi b'xi mod jippruvaw mhux biss jitkellmu dwar il-patrimonju tagħna b'mod ġenerali u teoretiku, imma jispjegaw u jagħtu tifsira iktar viċina, iktar anki personali u komunitarja għaliex tajjeb wieħed jaqaf u jarbel u jipprova jixtar u jistudja modi ta' kif il-patrimonju għadu jfisser xi ħaġa lina. Ipprovajna wkoll kemm jista' jkun inqablu kontesti differenti. Fil-kuntest lokali llum il-ġurnata kważi wieħed diffiċli jagħmel diskors pożittiv u jħares lil-in forsi mill-konservazzjoni tal-patrimonju. Anqas dan iħossu jiena għaliex tant qegħdin fażi ta' għaġla fl-iżvilupp urban illi wieħed għajla jieqaf biex iħu nifs biex jipprova jsib modi oħra kif jinterrelata mal-patrimonju tagħna. Anke il-patrimonju tagħna inħoss ħafna drabi sar tant ikkummerċjalizzat bħal ħafna postijiet oħra fil-bqija tad-dinja illi wieħed jaħseb prodotti u servizzi li huma l-pressi tal-industri kreattivi. L-lum huma il-kuntest huma l-metodu ma tantx hemm alternattivi oħra ta' kif wieħed ħanuża l-kelma jikkonsma l-kultura tagħna u miex forum ta' biljetti u miex forum ta' tlaqqiħ ta' nies flimkien mill-festa sa' forum iktar kontemporani ta' kif niċċelebraw u nesprimu l-kultura tagħna, speċjalment fil-kuntest tal-pandemija u ejja. Inħarsu l-qoddim u ngħidu anki iż-żmien ta' wara il-pandemija, kif forsi daw l-attivitajiet ta' tlaqqiħ ta' nies jerġgħu jibdew jaqbdu ftit l-art. Wara dik il-daħla konsweta tiegħi nilqa' miegħi lill-Dr. Anthony Pace, insellimlek Tony.
Nsellem lilek Karsten u l-issemmija tagħna.
Nirringrazzjak mill-ġdid tal-janki għal dan l-aħħar programm. Qegħdin flimkien? Kif qed fil-bidu hemm ħafna aspetti li terraqna matul din il-sensiela minn valuri forsi iktar introduttori ġenerali, speċjalment li l-bidu tas-sensiela, għal aspetti iktar anki tekniċi, anki iktar prattiċi marbutin ma' tema li qed niddiskutu. F'xi mod min-naħa tiegħi anki b'mod personali waqt li qed nirrekordjaw dis-sensiela matul is-sajf tas-sena 2021 u anki wara li rġajt smajt biċċiet minnu rajt ċertu kurrenti komuni, ċertu affarijiet baqgħu sejrin kważi mill-ewwel programm u nagħlqu bihom illum fil-fatt. Hemm bosta minnhom, mhux qed nagħmel lista tagħhom, però wieħed minnhom li anki konna nitkellmu fuq reċentement anki sa qabel ma bdejna l-programm illum u dak it-taħdit li wieħed jagħmel qabel ma jaqbad jibdej ir-rekordja. Kien hemm dal-punt ta' riċerka u riċerka li biex tinforma l-politika b'mod attwali u prattiku tista' sserraħ fuq ċertu eżempji tal-passat u ċertu kuntesti, ċertu frameworks ħanajtek li jsiru prassi, jsiru kważi naturali li wieħed jidra jirreferi għalihom, forsi xi statistika, forsi xi numri, xi figuri. Anke fix-xogħol tagħna ta' kuljum wieħed għandu speċi set standard ta' rapporti li jiġu forsi minn istituzzjonijiet internazzjonali jew minn aġenziji lokali u wieħed jirreferi lehom u jew jaġġornhom forsi f'xi statistika informazzjoni iktar reċenti u mbagħad joħroġ ir-riċerka u r-rapporti li wieħed għandu bżonn joħroġ. Però inti matul dis-sensiela u anke llum stess qabel ma bdejna enfasizzajt dal-punt li hemm ukoll dik it-tip ta' riċerka li forsi wieħed irid jinqala minn ċertu kuntesti komdi li wieħed jidra u mhix id-desk research kif ngħidulu bl-Ingliż, jew anke forsi gruppi ta' nies li jiltaqa' magħhom forum ta' konsultazzjonijiet fid-dinja tal-kamp tiegħek tal-arkeoloġija. Anki il-field trips, il-forum prattiċi fiżiċi ta' wieħed kif jagħmel ir-riċerka. U jisfida lilu nnifsu, lilu l-komunità xjentifika tiegħu. Għaliex forsi jħoss li l-arbiel b'xi mod trid jinbidel. Jiġi jitwessa, biddel l-perspettiva, biddel l-anglu, biex jasal għal riċerka li vera qed ittik dak li għandek bżonn tkun taf. Ovvjament tistax poġġi l-karrettuna qabel iż-żiemel biex ngħidlek, ma tistax inti titlaq diġà ħadbiddel l-affarijiet, ħadbiddel is-sistema ta' kejl kważi biex biddilha, imma iż-żiemel f'dal każ huwa l-viżjoni li inti qed tara forsi ċertu tibdiliet għadek ma tafx inti stess x'inhu huma jew għal xi ħajwaslu, allura r-riċerka għandek bżonn tagħmel anke b'ċertu freskezza, anki umilta, anki ċertu sens ta' kurzita u avventura ġdida. Dan qed ngħid Tony, mhux ġdida li xadnieh b'mod dirett imma kien dirett matul is-sensiela, kemm tħoss li huwa punt li wieħed tajjeb jenfasizza jorbot fuqu u kemm jista' jispira anki ħanajdek jisu dal-ġibjun kruċjali għax-xogħol illi jisir fil-kamp kulturali anke dak tal-patrimonju, ir-riċerka li mhix bisem biex tittella r-riċerka biex ngħidu hekk, imma x'vera hemm bżonna u vera tista' tgħin.
l-isform ti raġuni l-objettiv ta' dana kollu u ftit ħanibdew minn ftit retorika li nħobbu nisimgħu fil-kamp ta' anke fil-kamp nazzjonali, fil-kamp kulturali, illi il-futur għandu bżonn passat. Imma ma jistax ikun hemm futur allura li jkun merħi waħdu mingħajr ma jkun għarfin tajjeb sew tal-passat. Imbagħad ikollok is-solitu NGOs illi r-retorika tagħhom jgħidu affarijiet bħal a future for our past u bil-passat iridu nitalbu, eċċetra, eċċetra, din ħafna. Jekk hemm xi ħaġa li tgħallimt mill-esperjenzi tal-computers, per eżempju, u illi il-memorja dik li hija virtwali jew dik li hija marbuta ma' hard drive, mill-esperjenza tiegħi dina tintesa fil-futur. Il-futur huwa fil-fatt l-għadu tal-memorja. U inti biex ikollok il-mediċina ta' kontra il-memorja, illa li il-memorja hija pjuttost xi ħaġa li tinbena minn ġenerazzjoni għall-oħra, imbagħad tinbidel, issir vaga u fl-aħħar il-futur joqtolha dik il-memorja. Mentri fl-istorja le, ilha li xemm differenza bejn kif naqbad ngħid il-grounding dawk l-ankoraġġi li jorbtu il-ħajja tagħna u l-perspettiv tagħna għal-futur, għal-għada fil-ħodu, fuq il-passat li minnu ħareċ il-lifestyle, il-mod ta' kif nejxu il-valuri tagħna tal-lum. Allura l-istorja u il-materializmu tal-istorja, le, simbolu l-arkeologija, l-antropologija, l-ġeografija, le, daw importanti illi ma nħawdu għomx ma il-kunċett tal-memorja, illa lix kif għadlek il-futur jista' jeqret il-memorja imma normalment ma jeqriċ l-istorja. Ok, l-istorja iżjed għandha. Issa allura biex aħna verament nejxu dik ir-retorika li ħobbu nitkellmu dwar il-futur u l-importanza tal-passat, irridu verament niffokaw fuq il-passat u dak l-affarijiet li huma materjalment ukoll marbutin mal-passat. U hawnhekk fejn tidħol ir-riċerka. U hawnhekk fejn hemm bżonn illi il-pajjiżi speċjalment l-iżjed dawk bħalna fejn qed naraw ħafna żvilupp, ħafna art tittikel mill-iżvilupp, arkeoloġija dejjem hemm riskju fuq il-wirt storiku, riskju fuq bini antiki twaqqa jew ikun modifikat. U di f'daqqa waħda dawn l-elementi tal-istorja qegħdin jintilfu. Li huwa xi ħaġa fl-opinjoni tiegħi għar milli titlef il-memorja. Għax il-memorja kif qedna hija xi ħaġa organika u tista' tintilef. Imma inti biex tissalvagwardja inti minn inti trid tirriċerka sew lil-artek fil-art twelida le fil-aspetti materjali tagħha. U allura fejn tidħol il-wirt kulturali, il-wirt storiku u l-arkeoloġija u l-valuri tal-wirt, huwa importanti li jkun hemm riċerka imma ti tkun wiesa' ħafna, ti tkun ukoll wiesa' iżjed mill-components individwali ta' riċerka nifisa.
Id-distenzjoni li qed tagħmel bejn il-passat u l-memorja għamilt għanti qabel f'dis-sensiela u anke kitbu ħafna kittieba u riċerkaturi dwarha bil-fatt nisi li inti stess mhux biss taf imma anke ħdimt magħhom kien fil-kapaċità professjonali tiegħek anki meta kont qed tistudja Cambridge kif ġieli tgħidli u kif ġieli rrakkontajtilna f'dis-sensiela dawn il-tensjonijiet għexuhom kif tgħixhom inti f'dan it-territorju lokali u b'xi mod ukoll ġieli hemmin fosthom jiġi f'moħħiedi bil-law tal inti wkoll studjajt miegħu anke pubblikajt xi affarijiet miegħu illi jekk ma tkunx imdorri anke jaħżlek meta jgħid illi huwa kważi proċess li l-bniedem jissaħħaħ minnu meta jitlef ftit mill-memorja jew meta jgħaddi minn żminijiet illi l-memorja tinbidel, tadatta, titlef ċertu affarijiet biex terbaħ ċertu affarijiet oħra. Personalment, anki għax fl-studji tiegħi l-Università għal-BA kont studjajt letteratura Angliża, niftakar ma' Dr. Xavier Catania tal-film, tal-adattazzjoni tal-film, konna rajna u studjajna The Go-Between ta' Hartley. Li jibda bil-frazi famuża the past is a different country, they do things differently there. U f'ħafna modi anki kif jikteb Lowenthal dal-parti mit-test li niftakar, il-ispeċi li tinsa u kważi meta tiġri anki l-nabot individwali, għalli ħares anki nies mill-kamp mediku, tal-psikoloġija jgħidulek, għalli ħares tiftakar kollox. Għaliex, tiġġenen. Ir-romantiċi niftakar nerġa' naqgħu fuq id-dinja tal-letteratura Angliża, bħal Wordsworth, Coleridge, kienu jemmnu li kienu parti minn dak il-movement li jemmnu li aħna għandna ħajja anki ta' anġli qabel ma nitwieldu. U għal ċertu momenti f'ħajjitna meta nkunu żgħar speċjalment niftakruha dik il-ħajja, imma bagħad ninsewha u għal ħares ma jkunx hekk għax xi mod taqbadna paraliżi mentali. Dak li tgħid inti qed napplika anki għad-diskors tal-topografija li huwa element ieħor importanti li inti tafas ħafna fuqu, illi għandek ħanajdilha hekk il-memorja materjali tanġibbli. Illi nistgħu nogħżu nibżgħu għaliha niċċelebraw naqsmu ma' xulxin, fl-istess ħin għandek dik illi b'xi mod tgħaddi lilna b'modi oħra, inqas marbutin direttament mat-territorju. Tony, tawwalt ftit hemmhekk jiena, ejja nħidu nifs it-tnejn li aħna pawża żgħira mużikali u nerġgħu niġu lura wara dil-pawża. lejn għal-mużika ta' Simon Kembri li dejjem nirringrazzja għall-oċja tiegħu għal matul dawn il-programmi. Iġlura d-diskors li kont qed nagħmel ma' l-istudent residenti tiegħi f'din is-sens jiela l-patrimonju kulturali Dr. Anthony Pace. Rigward dal-fil rouge biex ngħidu hekk li aħsam ħafna b'mod orizzontali d-diskors ikellna f'din is-sens jiela tgħu lilhom nagħlqu flimkien. Li huwa il-valur tar-riċerka mhux biss biex issir fiha nnifisha, imma biex issir b'ċertu mod. U llum inti b'mod partikolari qed torbota propju mal-sisiena, mas-suġġett primarju ta' dan il-qasam li hija mhux biss il-memorja li forsi li tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra ta' komunità, jew li forsi komunitajiet oħra jġibu wkoll fit-territorju ta' dak il-post, innaħseb f'Malta bħala f'ma' territorji. Illum il-ġurnata mhux biss fejn dek gruppi ta' nies jiġu jmorru migranti ħaddiema barranin li jġibu tagħhom ukoll. Però inti qed tgħidilna wkoll bir-raġun li hemm dawk l-elementi fiżiċi tangibbli territorjali għajdilhom li trid illi b'xi mod m'għandniex nitlaskuraw, anzi, ċerka propju għandha tinbet minnhom.
Ekku. Ħanti ftit eżempji għalfejn ir-riċerka tal-passat ma titkun relevanti di riċerka mhux fl-arja. Għalfejn hija bżonn juża fil-ħajja kontemporanja tagħna. L-ewwel eżempju li jiġi f'moħħi huwa r-razziżmu, r-razziżmu sfrenat li għadu jeżisti jinħass Malta, jinħass l-Amerika, jinħass l-Italja, jinħass Franza, jinħass fl-Afrika, jinħass kullimkien. U l-arkeoloġija tallimna ħaġa illi il-bniedem modern, jiġifieri aħna, sapiens sapiens, l-hominids, taw l-ewwel li ħarġu kienu mill-Afrika. Jiġifieri jekk tistudja il-perkors tal-fossili umani fej kienu dawna l-ewwel bnedmin, issib li mill-Afrika ħarġu għaddew mir-reġjun tal-Palestina, tas-Sina jew dak il-postijiet, marru lejn l-Asja u marru lejn l-Ewropa. Issa aħna jiġifieri kull manna storja fl-Ewropa jisu 50,000 sena biss. Dan eżempju illi minħabba razziżmu tal-bojot kontra is-suwek li daw il-fatturi ninsewhom. U ġili kena diskors Malta illi huma ftit razzisti anki events le min jitfaw il-bahar, min jaqla xi xeba, eċċetra, eċċetra. U da kollu għabbażi ta' dil maledetta kulur. Issa met inti tħares allura lejn il-passat tagħna, huwa pjuttost passat riċenti fl-istorja tal-evoluzzjoni, huwa riċenti ħafna. Aħna nappartienu għall-istess umanità, istess razza umana, u jiena iweġġa meta nara illi wan għandek dar razziżmu għadu ħaj madwarna. U tu illi it-tieni ħaġa illi allura r-riċerka mhijiex applikata għal problemi attwali li minnhom għandek anki soluzzjonijiet prattiċi jistgħu jħorġu minnha. Pereżempju, eżempju ieħor u bħalissa il-problema tal-bidla fil-klima. U l-effett tagħha li se jkollha fuq pereżempju il-proviżjoni tal-ikel, l-agrikoltura, eċċetera, eċċetera. Ġieli tisma' fir-riċerka tal-istorja ta' Malta, pereżempju, li kienu ġibu l-qamħ minn Sqallija, l-Maltin u l-Università li kienet bbażata l-imdina il-gvern ta' dak iż-żmien kien jara kif jagħmel u jġibu dina l-ikel minn hemmhekk il-kavalliri ġieli kienu jaqbdu bastimenti anki Ewropew mimlin bil-qam u da. Imma daw dejjem jiġu preżentati bħala jisu xi avventura u dan huwa suġġett li ta' min jirriċerkah sew fid-dettall. Għaliex, għax waħda mill-issues ta' gżira żgħira bħalna hi l-istorja tal-carrying capacity. U aħna l-lum carrying capacity ngħidu, pereżempju, kemm għandna blat, kemm għandna ħamrija, kemm għandna ilma, wergo, imma hemm storja twila li tieħu millennje mintu ġi il-bniedem l-ewwel darba f'Malta.
Tom, ngħidu carrying capacity, anke biex niftuft iktar it-terminu, jiena pereżempju qed nifhem Malta u ġili jsir dak l-argument ukoll għal-reġjum nisaħ anke d-dinja sija, kemm tiflaħ ġor tmantni titma' in-nies, il-popolazzjoni, mhux biss in-nies imma popolazzjoni anke animali, foresti, eċetera.
Ekku.
U dak il-livell ta' riżorsi, mhux hekk.
F'diversi perspettivi għandek il-perspettiv naturali, jiġifieri, Malta u għawdex fl-istat naturali tagħhom, kemm jistgħu fir-realtà jissapportjaw komunitajiet f'Malta. Le llum qegħdin nofs miljun. U qed insibu mill-istudji tagħna tal-prestorja il-Fraxus, il-proġett Fraxus, illi diġà bdew joħorġu żewġ pubblikazzjonijiet qed nistennew issa t-tielet waħda noħorġuha dal-waqt forsi dis-sena toħroġ. Li dan il-proġett qed juri illi diġà fil-prestorja, diġà fil-Neolitiku, popolazzjoni ta' xi 20,000 kienet ħolqot stress enormi fuq il-gżejjer. 20,000 qed nitkellmu. U di l-problema tiqpa' minn hemmhekk tiqpa' dik li imbagħad it-teorija li Malthus le kien kiteb sew fuqha wada kunċett klassiku li inti d-demografija tikber, tespandi l-popolazzjoni, tespandi il-risorsi jonqsu għax għal-kull għadma għaw mux mitkerb il-lum ġurnata imma biljuni ta' klib li l-popolazzjoni tagħna. Allura naħseb jiena hemm bżonn illi jkun hemm riċerka sew ċara fl-istorja tal-environment Malti, fl-istorja tal-ekonomija, anki bikrija Maltija, importanti ħafna dawna iż-żewġ aspetti. Iżjed milli nirromantiċizzaw il-passat bnejna tempji, bdejna il-kastelli u ma nafxiex, iżjed importanti naħseb nibdew nifmu dawna il-proċessi għax huma attwali għall-problemi tal-lum. U il-problemi tal-lum ukoll għandhom storja riċenti ħafna li mhux qed tkun studjata. Dew. Hemm ħafna iżjed il-problema tas-sostenibilità tibda mill-seklu 18 meta tibda l-ġirja industrijali. F'Malta l-qabża enormi li tara meta jitilqu l-kavalliri f'termini ta' popolazzjoni u il-bidla fis-seklu ta' wara f'dik li hija anki industrializzazzjoni tal-pajjiż il-bini, imbagħad qabża oħra għal wara t-tieni gwerra dinjija fejn mill-50s, mill-50ijiet sa issa għadna ma waqafniex. Għadna għaddejjien jisu Malta u għawdex u ma żewġ kontinenti enormi illi tant għandhom risorsi illi għadna għasbis iformalizzajna viżjoni għal xista jiġri minn dawn il-gżejjer. U l-unika mod li tibnija l-viżjoni u li tistudja sew daw il-fatti li ġejjin mill-passat. Anki mill-passat riċenti, anki mid-dopogwerra li l-hawn.
Ġifieri. Sew da żmien inti tgħu kif xi mod isu qed nimmaġina vettura bil-gerijiet u kien hemm gerijiet tilħajn progressivament. Għara wieħed jistħajjel dal-kaxxa tal-gerijiet biex infinita tista' tibqa' tella r-rata tal-iżvilupp il-banda l-oħra l-esperjenza, sens komun, familjarità mal-istorja, kif ġieli għadna, tfakrek li ċertu drabi il-mixja ta' soċjetajiet u komunitajiet, anke ta' ċivilizzazzjonijiet sħaħ. Ma' mxewx b'mod ta' vleġġa l-qoddim, imma kienu iktar ċikliċi, kienu iktar mod li tilħaq ċertu miljan f'dak li qed tagħmel, ċertu mument ta' kobor li qed tilħaq speċi ċertu l-massimu tal-li qed tagħmel, imma mbagħad dik ir-rankatura tibda bil-mod tmajna u xi mod kważi l-kriżi u ċertu drabi anke l-kriżi ħanajdu hekk iktar waħda reċenti li għadna d-dejjem biha u globali dik tal-pandemija. Hemmin jinterpreta wkoll bħala b'xi mod għenet, ħanuża kelma ironika, li wieħed jipprova iktar bis-serjetà japplika r-riċerka tiegħu biex dawk ir-riżorsi li qatt baqalna u li anke għadhom jiġi żviluppati. Inti għamilt akċen qabel għat-teknoloġija, pereżempju, jiġu użati, jiġu ddedikati b'mod illi jista' jgħin il-diviżjoni ta' iktar sostenibilità li għat tema wkoll li mis-semmejna ħafna f'dis-sens ilha.
Ekku, illa li da suġġett ukoll iġibna biex naħsbu fuq l-istorja tal-futur. Aw ħafna awturi li jiktbu fuq l-istorja tal-futur. Għaliex, għax inti illum aħna ma nistgħux ngħixu fil-passat, imma naspiraw għal-futur. Imma jekk inti tajt ħanħares ftit lura u ngħid allura x'kien waħda mit-telfiet kbar li kellha Malta minn wara l-gwerra. U jien ngħidlek li kienet l-estetika tal-pajjiż. Min appena tieqaf it-tieni gwerra jibda il-bini sfrenat. Kif għedna l-art tittikes parzjalment imma l-aspett estetiku, l-izbuħija tal-bini li kien jeżisti qabel, beda jittikel, beda jispiċċa wkoll. Is-sostituzzjoni ta' da kollu kien id-dinja kera ta' konkrit l-użu sfrenat tal-ġebla Maltija li hija sabiħa imma ħafna minna issa spiċċat fuq il-matab u l-landfills oħrajn. U da kollu ilha li x'dak iż-żmien ħadd ma kienet iħares lejn il-futur b'mod illi jkun ibbażat fuq il-fatti storiċi. Mela inti biex tħares lejn il-futur b'mod ċar, b'mod san, dawk li ħafna nies jgħidulu futures thinking, inti taħseb sew dwar il-futur b'mod xjentifiku. Inti tittifhem it-trends x'kienu fil-passat u x'qed jiġri issa. Allura jiena nistaqsi dak iż-żmien possibbli ħadd manduna bil-krua jew kulħadd kienet isejjaħlu modernizmu dak iż-żmien. U allura l-modernizmu huwa sabiħ jew huwa ikrah. Jew fir-realtà għandek modernizmu li għandu elementi sbieħ. Le? U dak li huwa ikrah. Problema ta' f'xinili llum hawn anki riskju għal dak l-arkitettura modernista li kienet sabiħa. Li għadha sabiħa. Imma kollox intefa' f'offa waħda dil-offa tal-konkrit illi ma tħares lej il-futur imma hija ftit għamja. Inti jekk ma tħares lej il-passat mod sew, mod li tifhem it-trends. Tifhem il-fatturi li ġabuk fl-istat li tinsab fih, allur inti ma jistax kollok valuri illi se jgwi dawk għal xtip ta' futur tixtieq.
Tur li tfakkarni b'mod vera ta' referenza ta' kultura popolari għal diska ta' Bob Marley illi naħseb f'Malta fis-snin 80 meta kbirt jiena fuq ħafna tal-linja kien wieħed mill-mużiċisti l-iktar popolari dejjem għaddej bil-mużika reggae fej jissemma l-fatt li jekk ma tafx il-passat tiegħek ma tafx il-futur tiegħek, jiġifieri frażi sempliċissima kważi li tgħidha bla ma taħseb min jaf kien kantaw anies. Hemm ħafna rikonoxximent u nafu d-dinja ta' Bob Marley x'kienet il-postkolonjaliżmu, l-Karajbi, l-Ġamajka, movimenti sħaħ politiċi li qarbu l-pajjiż tat-tielet id-dinja, illi però jekk tieqaf taħseb tinduna li dil-perċezzjoni illi hekk qed iġġeni naħseb inti titkellem jekk tant inti ossessjonat b'dak li ġej. U għaxa t-istennieħ inti t-taqbiż ġol futur, kważi ironikament għastaraħbat, kważi għed t-tammex bid-dawl tal-ġejjieni, ħanajdu għek, ħafna nisamki fil-politika taħħom jitkellmu dwar il-futur speċi ta' għed jibrilla waħna miexin leħ, imma t-spicċa tama jekk inti mandekx il-kapacita bximot t-inqata ftit minn dik l-ħagġla biex t-ċekja u t-ħares ftit inti minn fejġej. U l-passi li qed tagħmel fejn se
jkun. Ekku, aw infakkar is-semmija li fl-istorja tal-futur għandek żewġ personaġġi nsejħilhom hekk. Għandek dawk il-personaġġi li kienu joqogħdu bil-qiegħda u jimmaġinaw il-futur bitruħ b'mod xjentifiku il-famuż Da Vinci. L-elementi tiegħu, il-notebooks tiegħu, huwa forsi element bħal l-eliġi li jiġi f'moħħi. Estensjoni ta' Da Vinci kien hemm il-Wright Brothers illi l-ewwel idea tagħhom tal-ajruplan le illum ara fiex wasalna. Imma mbagħad ikollok it-tip l-oħra ta' futuristi li kienu pjuttost medjin bil-fantazija u tajt okej, tajt illum, u rridu nqogħdu attenti għax illum inħarsu lura u ngħidu ara Jules Verne kemm kellu raġun. Le morna u ġejna il-qamar u tajt ara daqsxejn Daedalus u Icarus kemm kellhom raġun dak ukoll marru jtiru u speċi. Imma fil-fatt dik kienet fantażija u l-koinċidenza tal-lum aħna inħarsu lejn dik it-tip ta' mitoloġija fantażija mhijiex l-istess bħal meta nħarsu lejn il-fatti storiċi on the ground teknoloġija li tiżviluppa u kif di se tinfluwenza il-filgħodu tagħna, għadha filgħodu tagħna. Hija importanti li aħna jekk ħampinġu futur anki għal pajjiżna, għal komunitajiet li ngħixu hawnhekk, li jkollna grounding sew f'dak li huwa il-perkors ta' ħajjitna, jiġifieri il-passat tagħna, il-kultura, l-wirt kulturali, l-antropoloġija tagħna, il-valuri li jagħmluna Maltin. Li sfortunatament le kważi 60 sena wara l-indipendenza qas nafu preċiżament aħna minn aħna. Li kieku ma nitkellmux il-lingwa Maltija sabiħa tant kemm hi sabiħa, qas biss nirrikonoxxu aħna minn aħna.
Fuq il-mistoqsija li ħanaqbdu ftit ħin ieħor nifqu għall-aħħar pawża ta' mużika. U nerġaw nkomplu ftit momenti oħra. għall-aħħar darba nirringrazzja Simon Cambry tal-mużika li qasamana matul. Din is-sensiela sellimlu minn ġewwa Pariġi fejn issa għatta bosta snin, 25 sena u fuqhom involut mhux biss fuq il-linja kreattiva tiegħu ma anke fuq dik politika fuq livell lokali fejn involva ħafna ruħu. U b'xi mod dittini ftit skont tal-aħħar parti tal-programm tagħna li huwa l-aħħar wieħed fis-sensiela l-patrimonju kulturali. Miaj dejjem Dr. Anthony Paċi. Tony, waqafna qabel dik il-pawża fuq riflessjoni dwar il-lingwa li b'xi mod għal ħafna snin issa għall-inqas niftakar anke dal-aħħar nitkellem ma' kollega minn Ċipru li tgħix Malta u qed tgħid li hekk għadna nipprova nifhem wara ftit snin x'inhu huma dawk l-elementi mhux distinti, mhux tagħkom biss. Imma li jagħmlukom intom minn intom, għaliex bħala lingwa titkellmu l-Ingliż u huwa vera komdu li nikkomunikaw u naħdmu noperaw fil-kontest Malti. Bħala mod tgħix huwa wieħed ingħaddu hekk Mediterranju, Latin, li hemm ħafna konnessjonijiet anke ma' kulturi oħra. Bħala jkel diversità kbira għalkemm diffiċli wieħed forsi jgħid ara din Maltija biex hemm ħafna rabtiet ukoll. U b'xi mod ukoll hi ħadet di l-impressjoni iktar minn impressjoni fil-vita wara numru ta' snin li dik l-idea ta' kaldarun ġiri ngħidu li melting pot hija veru hija minnha. Però huwa minnu li għandek elementi u l-lingwa probabbilment hija dik li tibqa' l-iktar waħda distinta li fakritni anki fis-snin 80 l-iskola x'kont nitgħallem. Illi se ċertu punt nara l-lum fit-tifla tiegħi illi ukoll hemm traċċi tagħha illi daħli hemm lilna Maltin forsi fis-snin 80 kienet daqs iktar qawwija din l-enfasi kienu l-lingwa, il-bandiera u r-reliġjon. Biex dawk kienu l-prinċipju fundamentali ta' jien għax jagħmelni Malti. Matul iż-żmien u anki naħseb permess ta' diskussjonijiet bħal daw, wieħed ma jxejjinx il-valur ta' dawn l-affarijiet, imma b'xi mod ilibbishom, il-ħamhom, anki jisfidhom biex jara ftit x'hemm iktar wara. U dak li kont qed tgħid inti naħseb lili personalment joħodni fil-qofol ta' ċertu mistoqsijiet bħal daw, għaliex jekk b'xi mod jisni ninsa t-territorju fejn għejx u dak il-patrimonju tangibli illi idawarni illi forsi bisforz illum għad li nistanara u naraf, inkluż dak estetiku fil-bini illi idawarni, jew fil-modijiet illi b'xi mod jgħidu li xi darba għaw kien marbut ma' hemm u li stajt nħassal b'mod faċli għaliex ma kienx hemm, pereżempju, it-toroq il-karozzi tal-lum. Jekk nagħmel hekk, inkun nista' nifhem anke l-aspetti intanġibbli tal-kultura tiegħi.
Eħe, u rrid nibda nirrispondi billi nsaqsi allura f'da kollu. Għandna nibżgħu mill-passat. Ġifieri għandna nibżgħu li triq tiqpa' dejqa u allura tintilef għandna nibżgħu minn djar antiki li qegħdin hemmhekk, għandna nibżgħu mil-lingwa Maltija, għandna nibżgħu mis-simboli li daw dlej iħallu l-marka tagħhom fuq il-ħajja tagħna. U jiena ngħid le, m'għandniex nibżgħu, irridu noqogħdu attenti biex ma nintilfux nibżgħu mill-futur jew mill-idea ta' progress, imma aħna li interessana huwa n-natura tal-iżvilupp u n-natura tal-progress. Mhux li nibżgħu minnu. Issa biex tagħmel hekk irid ikollok il-kuraġġ li inti tħares lejn il-passat u tajt jiena djar tipiċi Maltin antiki u ma sbieħ stajna bnejna fuq dik l-estetika. Illum ma nistawx nagħmluha. L-istess kif aħna seni duħsi fil-lingwa tagħna. Ma nistgħux nibżgħu mill-Malti. Il-Malti huwa eżempju sabiħ li fl-Ewropa għandek against all odds kontra kull kurrent lingwistiku li ħolqa żgħira tablata toħloq mhux biss il-lingwa tagħha. Imma ħolqot fil-żmien le, letteratura, dizzjonarji, grammatika, le li postijiet oħrajn ma sibiex. Allura hemm affarijiet sbieħ fil-passat illi mhux talli ma rridux nibżgħu minnhom, talli rridu nibnu fuqhom bil-kontra. U sfortunatament inti ma tistax allura. Nerġen ir-repeti tħares lejn il-futur bil-biża ta' seta' għamel bil-passat, hemm diskussjonijiet li għadhom mhumiex riżolti f'ħajjitna. Għandek ħansemmi trivjalità. Pereżempju jekk il-George Cross għandux ikun fuq il-bandiera antika fuq il-kuluri medjevali Maltin, pereżempju, jew jekk għandix niqbgħu nilbsu il-salib tal-kavallieri, Malti qatt ma kienu kavallieri dal-aħħar bdew isiru. Tiri għaliex għax jiena nissuspetta illi nibżgħu aħna milli inħarsu sew lejn il-Malti, dak il-persuna Maltija, dak il-bniedem Malti x'kien fir-realtà. Donnu għadna qed nibżgħu li b'mod koloniali dejjem naraw aħna il-Gran Mastru sejtina, il-Gvernatur sejtina, kif se jikkondizzjonalna ħajjitna, kif nistgħu nieħdu pjaċir, insibu xi ħadd jagħmlilna pjaċir, aħna nagħmlu pjaċir, nirranġaw. Isu bħalik kieku qed nibżgħu. Nipprovaw niskopru aħna min aħna. U allura x'inhu ma il-valuri li aħna jagħmluna dak li huwa dak li huwa Malti. Inti semmejt l-ikel, dażgur l-ikel hawn min jibża' minnu, l-ikel illum jekk ma jkollokx rari ssib trattoriji antik ħwienet tal-ikel fejn tmur u tikol xi ħaġa. Alla familja. Ikel illum kollox irid ikun kważi designer food, designer menu. Imma għaliex il-Maltin kellhom ikel tagħhom fejn hija dal-ikel. Naf li hawn nies li rriċerkaw l-ikel antik Malti pal-professur Charles Kassar inselmulu minn hawn. Imma għandna nibżgħu minn għaliex id-dinja tal-settur tat-turiżmu mhux qed jesplora dawna l-affarijiet u joħloq li jibni identità turistika fuq affarijiet li huma fattwali u reali. X'inhi problema huwa aħna jew id-dinja tinbarra u jiena nissuspetta li aħna l-problema.
U li b'xi mod, pereżempju, tisemmejt il-kampanji turistiċi anke nies fuq il-medja soċjali, pereżempju, kkummenta fuq l-ironiji li inti tkun qed tara t-tiġrif ta' djar antiki u l-babis tal-estetika tagħhom, imma mbagħad kampanja turistika toqgħod tifraħ bil-bibien antiki u bil-ħabbati. Kważi vera biex tferra il-meħ fuq il-feriti u tfakkarna lilna l-Maltin stess x'kellna imma lissa sar maqluħ mill-kuntest urbanistiku tiegħu sempliċement biex imur fuq poster biex ibbieħ lill-turist l-idea li Malta għandha jew kellha b'mod iktar onest ċertu fattizzi marbutin ma' l-idea li timbena ta' post mediterranju, per eżempju, u però ftit tħalli waraja fis-sens ta' inti kif qed tħares lejn din l-sfida اللي انت اتقن الفينا اللي فيرا لي اجبتني انكي في الموت كيف بوجيتا متى تايت عليش دن البزم الباسات عليش في استسهين في الدرابي في دن السنسيلة وكل تكلمنا اللي انت تبزى الباسات مش تبزى منه والموت كيف انا دن الكلم بالموت فيرا يهلو كونتردزيوني انترسانتي اللي تبزى من وجهت ومش تبزاليح ليح قاليش يك تبزا منو بشي موتت الدستانسيا اتواربو اتبوجيه فورسي وارا فترينا هانا يدوك بش تحلق شرطو بروتيزيوني منو وباتان كي توزح كيف تريد كوزي دحلتو في لابوراتوريو اللي تستا توزح كيف تريد من تريك تبزا ليح تجيبو في جينتياك اتانو اتحليح يفتواك وفيامتو تنتي تعمليك الكونسيقوينسي ما تفهمش قاليش انتي اتحليح يكون هاي il-passat tijak, mux li t-zommu wara vetrina kies, ħanajtek.
Iva, u nerġa nfakkar il-semmija li emmu kol dak li t-kellimna dwaru l-elementi ta' autenticita li flimkien jamlu l-autenticita ta' dak li huwa Malti. Jiġifieri il-turizmu il-kamp ta' turizmu Malti, iva, jilab fuq daw it-tip ta' kontradizzjonijiet. Imma wis probabbli għax jew il-kamp turistiku mhu istrujt biżejjed fuq kif se juża il-passat, kif se jirrelata mal-passat. U allura dejjem hemm dina il-biża. Finalment jekk ejna mnu mod teoretikament jiġu turisti u jgħidu aħna rridu ikel tipiku Malti u da ma jinstab imkien. Allura inti x'għamilt tħakt bil-turist fejnu dak il-messaġġ awtentiku li inti titwassal lill-viżitaturi li ġejjin f'pajjiżna. Inti billi idbih erba posters tal-ħabbati li tal-mħabbat inti dawn għaxedin kollha ġol imdina u allura faċli tmur toqgħod tieħu ritratti hemmhekk. Jew inkella hija dal-kuntrast bejn inti ma tafx kif se tirrelata mal-passat. Għax il-servizzi jina niddeja insejaħlu servizz turistiku mija l-akkoljenza tal-vizitatur li tkun hemm elementi kbar ta' ġenwinità u ta' awtentiċità, sorry. Li u da tibda minn dawk il-pezzettini żgħar ta' dak li huwa awtentiku. U ngħidlek għaliex jekk inti tħares li Malta fl-insiem tagħha tibda tgħid imma x'inhu awtentiku f'Malta, ti tibda tfittixha li biex inti ssib. U da ma tistax issibu fil-ħajja kontemporanja biss, fil-bini kontemporanju biss, pereżempju, imma ti tara fej se ssib l-elementi li huma ta' veru, li huma integri, li huma awtentiċi. Dakka tamlu billi tħares lejn il-passat minn fejn aħna ġejjin.
Tony, bda l-diskors tal-aħħar u jekk wasalna fl-aħħar tal-programm anke tas-sensiela, ġeltni naħseb fl-immaġni ta' mosaik kważi. Imma mosaik b'tliet dimensjonijiet għaliex fil-verità anke mill-kamp li tiġi minnu inti tħaffer, tarbel, tiskopri li hemm livelli oħra taħt. U iktar ma wieħed jagħmel dak l-iskaf ħanajtek iktar wieħed jiskopri u xek.
Ekku.
Tony, nieħu l-opportunità biex nirringrazzjak talli mexxejtna fil-bidu tas-sensiela biex niċċajta ftit għad forsi nkunu ftit verżjonijiet minuri ta' Virgilio u ta' Dante. U nħossi li ftit dawl nebbaħtni bih.
Nirringrazzja li l-ekkarsin tal-di studenti biex den għattaw dawna issijat ftit wal-filmkien li t-kelmu dwar da' suġġettanti importanti Grazie ħafna u grazie l-semmija.
Ekku, fil-fatt li naqgħod miegħek nirringrazzja l-semmija tagħna li wkoll akkumpanjawna f'dan il-vjaġġ u nistedinkom tibqgħu issegwu programmi ta' dan it-tip fuq Campus FM. Saħħit.